God kveld. Kjekt å se dere. Flytta denne litt vekk. Det ikke for dere skal se bedre med det. Det jeg som vil se dere. Jeg forstørrer meg litt grann. Veldig kjekt å få komme hit og dele noen tanker med dere igjen. Og litt skremmende at jeg faktisk er såpass mye folk som kommer og hører på, men det er veldig, veldig kjekt. Og i dag så vil jeg ta en historie. Jan, sier dere vet hva dere får. Og det, jeg kommer til å lese noe, en fortelling fra Johannes evangeliet i dag også. Og det kommer litt i sammenheng med det jeg har undervist tidligere her ute. Og Trubate sa til meg, hun snakket litt gjennom det før i dag, og da sa hun til meg at det kan hende du skal plassere disse noen tre historiene som du egentlig refererer litt til. Og det tenkte jeg skulle gjøre sånn helt først, fordi at det henger litt i sammen selv om jeg ikke gjør det, men jeg kommer til å peke på det. Og det begynte egentlig med det første som Jesus gjør. Han er i Kanaan i Galilea i et bryllup. Og der gjør han da vatten om til vin og starter sin offentlige tjeneste. Han begynte å vandre rundt i landet, og han har med seg disiplene sine, og så gjenger han. Og så reiser han opp til Jerusalem for å feire påske. Og der oppe så rydder han tempelet. Han gjenger i tempelet og tar et oppgjør med den gudstjeneste som var i tempelet der. Og egentlig påberoper seg ganske stor autoritet og sier at han er det far min sitt hus. Og så får han en fin samtale med Nikodemus, og så reiser han til Samaria. Han reiser tilbake, så gjenger han gjennom Samaria. Og så nå der jeg har tenkt å lese i dag, da er han tilbake i utgangspunktet. Da er han tilbake i Kana i Galilea. Og det som skjedde på disse plassene, det henger litt ihop, og spesielt det som skjedde i historien rett før, om den kvinna ved brønn. Og preika var den for en gang før jeg var her ute, men det er en fantastisk historie, og den lærer oss så mye om livet. Om det å være ærlige med hverandre, om det om å møte mesteren, han som ikke bare vil snakke om været, men som er interessert i hvordan det gjenger med oss. Hva skjer i livet vårt? Og så våger han å sette fingeren på de tingene som kanskje ikke han andre gjør. Og det er klare tema som gjenger igjen her. Men denne historien nå som jeg skal lese til dere, den stender veldig godt for seg selv. Og det er ikke en historie som, den er vanlig, jeg er søndagsskolelærer, den det er, like å si i hvert fall. Det er det det er. Og det er en søndagsskolehistorie, det er ikke så veldig ofte at den blir undervist, tror jeg, på et møte. Så vi leser da for Johannes 5, håper jeg. Eller slutten av 4, jeg har ikke verset stendet ikke. Men det handler om den kongelige embedsmannen. Da de to dagene var gått, drog Jesus ut derifra og for til Galilea, for han hadde selv vittnet om at en profet ikke blir æret på sin egen heimstad. Da han kom til Galilea, tok folket der vel imot han, for de hadde sett alt han hadde gjort i Jerusalem i høgtida. Også de hadde vært der i høgtida. Så kom Jesus igjen til Kana i Galilea, der han hadde gjort vatten til vin. I Kapernaum var det en kongelig embedsmann, og sønnen hans var syk. Da han fikk høre at Jesus var kommet fra Judea til Galilea, gikk han til Jesus og ba han komme ned og gjøre sønnen hans frisk. For det sto om livet. Jesus svarer, «Ser det ikke tegn og under, så tror det ikke.» Mannen sier til han, «Kom, Herre, før gutten min dør.» Jesus sier til han, «Gå hjem, sønnen din lever.» Og mannen trodde det ordet Jesus sa til han og gikk. Medan han var på heimvegen, kom tjenerne og spurte, når tjenerne møtte han, og de fortalte at gutten hans levde. Han spurte deg hva tid dette hadde vært bedre med han. De sa, i går, i den 7. timen, gav feberen seg. Da skjønner faren at det hadde hendt i samme stund som Jesus sa til han, «Sønnen din lever», og de kom til tru, både han og hele hans hus. Dette andre tegnet gjorde Jesus da han kom fra Judea til Galilea. Jesus er på reise, og han er vært der en stund nå. Og som en del til denne reisen, som startet omtrent der han var i dag, så har han vært en tur opp til Jerusalem og feiret høgtida. Han feirer påske. Som rett jøde, så reiste han opp til Jerusalem for høgtidene. Og det hadde han nok gjort hele livet sitt. Men denne gangen var litt annerledes. For han hadde startet med tjenester sine offentlig. Han var en offentlig person nå. Og han hadde med seg disiplene sine på turen. Han kom ikke alene, han kom med et følge. Og det har skjedd en god del. Han har hatt samtaler med Nikodemus, og han hadde gjort noen tegn. Og i tillegg han har blitt ganske hardt utfordret av jødene. För Jesus han gick in i tempelet under högtiden och tog ett kraftigt uppgör med det som föregick där. Jaga ut där som växlar pengar och sälde druer. Få detta ut härifrån. Ger inte huset åt far min till en marknadsplats. Den ropte att det tänk på hans myndighet. Vad myndighet har du för att ge detta? För Jesus han lägger egentligen lista ganska högt här. Och han omtalar Gud som sin far. Allereie här. Och det är det som är bakteppet för det som kommer. För mens han var i Jerusalem så kom många till tro på namnet hans ständare. För det där såg teckna han gjorde. Men Jesus han var inte förtrolig mot dig. För han kände alla. Och han trång inte att någon skulle vittna om människa. Vad som bodde i människa, det visste han själv. Jesus hade varit i Jerusalem. Och många trodde nå. Och där trodde namnet hans ständare. Och detta gjorde de på grund av gärningarna och teckna hans. Och Jesus han är tydlig på att dina former för tro, den likte inte han. För han var inte förtrolig med dig. För han kände vad som bodde i dig. De trodde inte att han var den han sa han var. Han fortalde dig det rätt ut att han var Guds son. Det var inte det som gjorde att de trodde nå. Det var inte det de trodde. Det som appellerte till dig, det var ett gott show. Och det visste Jesus och det likte inte han. Och så kör man till Samaria. Och där ser det motsatte. Här tror de nå för ordet hans, inte gärningen hans. Och nu gänger han till Galilea. Och där blir han mottecken, inte som Messias. Men han får en våldsom mottagelse. Mycket det samma som han upplevde i Jerusalem. Han blir mottatt för de gärningarna han har gjort i Jerusalem. Och nu är det nog dina ämbetsmän som kommer mötena. Och det blir på många måter för mig så blir det på måte manifesteringar på dina hållningar som är hela folket. De vill ha tegn. Men till Jemans ett försvar så är inte det helt det likaväl. Men nu är Jesus varit i Jerusalem och folk hade trott grunna gärningarna hans. De trodde namnet hans. De trodde inte att han var Messias. Och så ger Johannes något bra här. För han visar oss, med att ta med en annan historia, att på väg tillbaka dit till Kana så gänger han igenom ett annat land. Han möter ett annat folk. Han möter dig från Samaria. Som täcker emot honom på en helt annan måte. Det som de ser ned på, som judarna inte vill snacka med. Där möter mästaren en kvinna. Och för att möte det blev. För han såg henne. Och så visste han henne det som kunde stilla den törsta som hon verkligen hade. Och så före ordet henne till att hela byn ser vem Jesus var. Och Johannes han brukar denna historia till att visa oss vem Jesus verkligen är. Att oss är sikra på att oss är det långt framme här. Både vem han var och vem han sa han var. För i boken hans så vill han att oss som läsare ska vara på. Han var Messias, den ene sent av fadern för att hauste till evig liv. Han var värre sin frälsa. Och så understrekar detta egentligen det tragiska som är fatt med att se här. För nu kör man igen till Guds utvalda folk. Det som har haft alla privilegier i lång, lång tid. Och så fejlar det så tragiskt när du kommer till möte med din man. De ser Jesus, men de skönner inte vem han är. Och så ändrar det på ett tre utanför Jerusalem. Folk på utsidan med sin historia och manglande förståelse av Gud och Guds styrkelse. Utan dessa tätta banda och ting på ställ. De förstod, kan den stövete man som satt vid brann var. Och det tog emot nå som det han var. Utan att han gjorde något tecken eller under där. Men han samtalade med dig och förklarade. Och så vände de sig till Kristus. Så kör man till det utvälte. Det som hade pakta. Guds folk. Det som var på insidan till allt det som hade den rätte lära. Det som hade alla förutsättningarna till att förstå vem din man är. Det som faktiskt väntar på nå. Och så har de gjort det länge. De klarar inte att komma förbi. De klarar inte att skrapa höl på den här utsidan, den här fasaden. På att se vem denna man är. De lät sig fascinera av mirakler. Och de ser att han har en politisk potential här. Det likar de. Men så stoppar det där. Kontrasten mellan dessa två här är helt enorm. Han kom till sitt eget. men hans egne tok ikke imot ham. Oss, også venter på Kristus, for det gjør oss. Hva gjør oss mens oss venter? Sett oss og ser ned på og ikke vil ha med å gjøre de som har en litt annen forståelse av ting enn det oss selv har. Hva venter oss på? Hva søker oss i han oss venter på? Hva søker oss i Kristus? Er det politikk? Er det gode intensjoner? Søker oss tegn og under? Eller søker oss en konge? En konge som vil gripe inn i livet vårt, og som oss skal få lov å tjene. En som jeg kan få lov å kalle Herre. For det er det han er. Ordet som ble menneske, og som sier, kom og se. Kom og se hvor jeg bor. Gå med meg. En som tok en tjenerskikkelse, en støvete mann i varmen ved brannen, det er langt ifra en evig trone i en himmel. En tjener som viste med sitt forbilde hva det vil si å være en tjener. Og så ber han oss om å tjene han. Eller venter oss på en som skal gjøre det oss ønsker etter våre innfall og våre bønner. Og dette er kanskje ikke så fjernt ifra det oss selv ser rundt oss i dag. For det er ikke enkelt for meg å akseptere Kristus som Herre i mitt liv. Det å se at han, Jesus, faktisk er Guds Messias. For hvis jeg ser det, så betyr det at jeg kan ikke leve livet mitt sånn som jeg selv vil. Og i dag så er nesten det aller viktigste å se, og så blir fortalt at det er det viktigste du har, personlig frihet. Det å kunne velge å gjøre akkurat det du selv vil. Er oss villige til å gi fra oss bare en liten flik av dette for den Messias som må si at oss kjenner. For det er det han vil oss skal gjøre. For han er ikke fornøyd med at oss liker følelsene som han skaper i oss. Eller at oss beundrer tegnene og undere som han har gjort. Han ønsker å endre livet vårt. Han hadde alt. Og så ga han avkall på det. Og så sier han til oss at alt oss har, det er ingenting. Livet oss lever er ingenting i forhold til det livet han tilbyr oss. Klarer oss i vår moderne verden å knele ned for en konge og si, la din vilje skje. Johannes, han er her veldig opptatt av hva oss er helst. For det er ikke tilfeldig at oss er tilbake i Kana, i Galilea. Og i tilfelle oss ikke husker hva som skjedde der, så passer han på å minne oss på det. Det stender i teksten. Det var her han gjorde vatten til vin. Det var her han startet. Det var her Jesus startet sin tjeneste. Det er en fantastisk fortelling i grunn. Og der vil jeg veldig gjerne dele noen tanker med dere, men det skal ikke gjøre i dag. Men det slo meg, når jeg satt og forberedte meg til denne teksten her i forgårs, at det er noe som henger ihop. For den historien som var, der han begynte tjeneste seg i Kana, hva var det som holdt på å skje der? Det handlet om relasjoner mellom mennesker. Det handlet om glede som tok slutt i et forhold. Det var et bryllup som gikk tom for vin og Gud. Men Jesus reparerte det forholdet. Han bringte glede inn igjen i det forholdet. Men hva er det som skjer her? Det er en far som stender i fare for å miste en relasjon. Ikke på grunn av urenhet eller noe sånt. Relasjonen som han har til sønnen sin, den er på grenser til døden. Den er i ferd med å forsvinne. Den er i ferd med å ta slutt. Og det er så utrolig brutalt, dette. Og jeg tror ikke det finnes noen annen situasjon i livet der noen kan føle seg så hjelpesløs og desperat. Og heldigvis så har jeg aldri opplevd det selv. Men du kjenner det med en gang når du bare bekymrer deg litt for disse ungene dine, når du tror kanskje noe litt er alvorlig gale. Da skjer det noe, da blir alt annet ubetydelig. Det som er i ferd å skje her, denne faren som skal miste sønnen sin, det skal ikke skje. Døden, han er den siste fienden. og den er nådeløs, og den er brutal, og den ødelegger relasjoner. Og så er det en far her som er ferdig med å miste det kjæreste han har. Og hva gjør han? Ja, han gjenger til Jesus. Akkurat sånn som Maria gjør i Johannes 2. Han tar det til Jesus. Jesus, kom og berg sonen min. Denne kongelige embetsmannen i Kapernaum, han har en son som er alvorlig syk. Han har høy feber. Og denne faren, han må ha en tro, av en eller annen grunn, så han har tro på at Jesus kan gjøre noe med dette. Og sannsynligvis så er det noen som har vært i Jerusalem i påske. Og så kommer de tilbake til Kapernaum. Og så har han med seg fortellingene og nyhetene fra hele landet. Om det som skjedde i Jerusalem denne påske. Og det er gått litt opp for meg hvor viktig disse reisene opp til byene, at hele folket reiste opp til Jerusalem der, flere ganger i året. Hva viktig det må være for det folket. At du møtte folket fra hele landet, de møttes, de utvekslet nyheter, de snakket med hverandre, de bygde en nasjonalfølelse og et fellesskap. For det var ikke kommunikasjon, de kunne ikke kommunisere raskere enn folk flyttet seg på den tiden. Men denne embetsmannen, han hadde sannsynligvis ikke vært der selv. Han hadde nok vært hjemme med sønnen sin. Og så kommer pilgrimene tilbake, og så forteller de en fantastisk historie. De forteller historier som andre fortalte, de har sett Jesus gjort. Andre plasser, de forteller hva som er skjedd i Jerusalem, om denne mann fra Nazaret, og hva han kan gjøre. Og så kanskje noen foreslår for denne embetsmannen at han burde snakke med Jesus. Kanskje Jesus kan hjelpe deg. Du har nå testet det meste annet. Men Jesus, han er utenfor rekkevidde. Det var ingenting han kunne gjøre. For det var langt ifra Jesus til sonen hans. Og han kunne ikke ta med seg den syke gutten ut på en reise, land og strand, og lete etter Jesus. For det hadde ikke han helse til. Men så plutselig en dag så hører han at Jesus er tilbake i Galilea. Da var ikke han så langt unna. Nå er det kanskje mulig å overbevise Jesus om å komme hjem til meg og hjelpe sonen min. Men hvordan skulle han klare det? Hvordan skulle han få Jesus til å hjelpe? Hvis Jesus kunne hjelpe da. Men innsatsen til faren i desperasjon, den tyder på at han hadde et håp. For når han hører at Jesus var tilbake i Galilea, så gikk han til Jesus og så ba han Jesus om å helbrede sonen sin. Det var et skudd i blinde. For det var langt ifra der de bodde. Men det var ingen andre som kunne hjelpe noe i alle fall. Og smertene som denne faren var kjent på var enorme. De hadde ingen moderne medisin. De hadde ingen kommunikasjon. Men den kjærligheten som denne faren her følte for sin syke son, den er den samme som den som oss kjenner for våre unger. Og så sitter han der hjelpesløst og ikke kan gjøre noe som helst for sin egen son og ser at livet forsvinner. Sakte. Men så hadde han et håp, et lite håp om at Jesus kunne komme og hjelpe deg. Og når det var så nært, så kunne han kanskje klare å overbevise noe om å komme hjem til deg. Kanskje han kunne klare å overbevise Jesus om at en dagsmass for sonen hans, det måtte det vel være verdt. Og det kan være godt å reflektere over av og til, tenker jeg. Hvor langt, hvor viktig er sonen min, eller datteren min? Hvor langt er jeg villig til å gå for deg? For denne mannen så var det opplagt at Jesus måtte nå se det slik. Han måtte ha samme syn på sonen hans som han hadde. At sonen hans var viktig nok til å ta en dagsreise for å sikre at han levde. Det spiller ingen rolle. Om man er fattige eller rike, hva posisjoner så, det hjelper ikke å være en toppleder hvis ungene dine blir syke. Det spiller ingen rolle. Da gir oss hva som helst. Og denne mannen i desperasjon, han søker det ene tynne halmstrå han kan se. Han er hørt om Jesus, og han reiser til Kana. For der er han. Og så reiser han selv. Kanskje det kan være verdt noe. Han var en høytstående mann. Kanskje Jesus så verdien av å ha en relasjon til denne embetsmannen. Han var noe ikke ubetydelig i hoffet. På den tiden så var forbindelsen minst like viktig som det er i dag. Hvem du kjente og hva du kontakter du hadde, det avgjorde veldig mye hva du kunne utrette og få til. Mann, gjengen, og Jesus med trengte disse kontaktene, ikke sant? Det var logikk for denne mannen her. Og så gjenger han, og så finner han Jesus. Så kan han se, det gjør som regel det. De som gjenger og leter etter Jesus, de finner noe. For han ikke så vanskelig å finne. Og når du virkelig søker noe, det var i hvert fall ikke det. Og så ber han Jesus om han kan komme ned og helbrede sonen hans. Jesus, kom med meg. Bli med meg hjem igjen, Jesus, og legg hendene inn på sonen min, gjør han frisk. Kanskje du skal si noen magiske ord, eller, men du må komme med en gang, for han var så svak når jeg gikk fra henne i går. Og så svarer Jesus, ser det ikke tegn og under, så tror det ikke. Det er problemet dere. Hvis dere ikke ser tegn og under, så vil ikke dere tro. Faren her, i denne desperasjonen, i denne desperate situasjonen hans, den siste sjansen hans, ingenting annet har virket. Jesus, kom og hjelp meg. Og Jesus sier, ser ikke du et tegn eller et under, så vil ikke du tro. Hva holder du på med, Jesus? Det er derfor jeg har kommet hit. Jeg vil ha et under. Man er desperat. Han avfeier Jesus. Og så kan han diskutere teologi etterpå. Nå er gutten min syk, kom og helbred nå, og så tar jeg oss og gir ferdig denne diskusjonen her i etterkant. Nei, sa Jesus, du har misforstått meg. Gutten din lever. Hva mener du med at han lever? Ja, du ba meg om å helbrede nå. Det har jeg gjort. Det jeg sa var at problemet med dere er at om dere ikke ser det, er dere ikke villige til å tro. Og dersom du ikke er i stand til å tro, det jeg sier til deg nå, uten å se det, da vil du ha noen tunge timer framfor deg, mens du reiser tilbake. Men sonen din er frisk. Litt av en situasjon, ikke det? For gutten er frisk. Så det er på en måte greit. Men så stender denne mannen her. Hva skulle han gjøre? Han kunne ikke se at gutten var frisk. Han hadde ingen muligheter for å sjekke det Jesus hadde sagt på lang, lang tid. Det tok cirka et døgn før han var hjemme igjen. Du rekker å tenke ganske mye på et døgn. Hva er dette? Hvorfor gjorde Jesus det på denne måten? Kunne ikke han bare blitt med noe hjem igjen? For å se faktisk en far her som satser veldig mye på dette møtet. Eller så ikke han andre muligheter. Men nå ble ikke det slik som han hadde håpet. Denne mannen han måtte bare stole på de ordene som Jesus snakket til nå. At gutten var frisk. For det var han. Men han hadde ikke sett det selv. Hvordan kunne han tro på dette? Hva er det Johannes prøver å lære oss her? Hvorfor tar han med dette møtet? Og det kan være mange grunner, men her er et budskap, og det handler om at vi skal lære noe viktig om å tro. Historien handler om en som blir utfordret til å tro på Jesus i ordet som Jesus kom med. For Bibelen, historien og naturen er full av bevis for at Jesus var Kristus. Det hadde jeg egentlig sett litt av disse folkene her også. Han gjorde masse mens han levde, og ser oppstandelsen. Og han sier til oss at hvis vi tror dette, så er vi evig liv. Men hvordan vet vi det? Hvordan kan jeg vite at jeg har evig liv? Det er på veldig mange måter samme problemstillinger som denne mannen, denne faren, stender i her. Skal oss til himmelen? Tror oss at den eksisterer? Ser oss fram til å være der en gang? Ingen av oss har sett den. Og så er bare Jesus sitt ord for det. Og så må oss vandre og leve livet vårt basert på et håp om det som ligger utenfor det oss kan kontrollere. På den andre siden, når vi kommer dit, da blir det masse bevis. Da er ikke det som er problemet. Men så har vi sett, og så har vi lært denne mannen å kjenne, og så har vi lært Jesus å kjenne litt. Og så har vi sett at alt han sier stemmer, han er til å stole på. Når han snakker om fremtiden, skal ikke vi stole på noe da også. Men det eneste vi har å gå på er som denne mannen, det er ordet fra Kristus. For mannen han måtte fysisk gå. I tro på ordet fra Jesus om at gutten hans var frisk. Han stod han trodde, og han gikk. Men han kom ikke hjem for neste dag. Og det er egentlig utrolig imponerende, er ikke det? Hva hadde du sagt til Jesus i en slik situasjon? Hvis du sier, kom bli med meg hjem og helbred sonen min. Så svarar Jesus, men han är frisk. Okej, jag tror inte jag hade hanterat det slik som denne mannen här. Jag tror jag hade trygglat Jesus. Ja, men bara ett tillfälle, bara för att vara helt sikker på. Kanske du bara går med mig hem igen, det är inte så långt. Och hvis det inte verkar denne första gången så räcker du kanske att pröva en gång till för tiden är ute. Detta är så viktigt, du må gå med mig, du må bli med mig hem igen och ge det. Men så stannade denne mannen, han trodde, och så gick han utan... Utan något tegn eller under. Han trodde på ordet till Jesus. Han fick inte en sånt lite mirakel på sidan där bara för att bli överbevist. Han gick. Och så får inte veta så mycket mer. Och så får inte veta vad han var om natta. Eller om han tvilte medan han var på väg. Det stannade ingenting om det. Men det stannade att han trodde och gick. Och denna vandring till denna man. Den är inte så ulik vår vandring. Oss vandra i tro på ordet från Jesus om att oss he. Evig liv. Oss har inte något annat. Och när oss vandrar i tro på en evig hem som är lagat till för oss av han, så har oss bara hasset ord och basera detta på. Och så av och till så följer oss att oss känner lite av himmelen här. Men det är inte något att basera en vandring på. För kommer det i dagarna där du inte följer något som helst? Det är inte bara jag som är dig. Vad då? Hvordan vet jeg de dagene at jeg har evig liv? Jo, for han har sagt det. Hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og så kommer tjenerne og møter nå, og så sier han, sonen din er frisk. Stende, dagen etter kom tjenerne og møtte han på vegen. Med de fantastiske nyhetene, sonen din er frisk. Men det var inte nog information för denne faren här. Han må vite hva tid var sonen din frisk. Och det visste sig att det sammanfallt med det tidspunktet där Jesus sa gutten var frisk. Och så visste också Johannes lägger vekt på det. Han passar på att oss faktiskt får med oss detta att det skedde när Jesus sa gutten var frisk. Det stannade att det skedde när han trodde att gutten var frisk. Men det skedde når Jesus sa gutten var frisk. Mannen kom til Jesus og ber om at Jesus må komme og helbrede sonen hans. Jesus svarer med å si at dersom du ikke ser tegnet under, så vil du ikke tro. Så mannen ber Jesus igjen om å komme, men Jesus svarer, sonen din lever. Hva er rekkefølgen her? Mannen kommer, og så ber han Jesus helbrede sonen hans. Og Jesus han tenker at nå må jeg ordlegge meg forsiktig. For hvis jeg sier at sonen hans lever, og så tror ikke denne mannen, så kan ikke helbrede sonen hans. Så om jeg sier at sonen din lever, og han ikke tror, hva skjer da? Men om han tror, er da han helbredet? Eller stender i teksten at dette skjedde i det øyeblikk Jesus sier, sonen din lever. Det är självklart det sista som är rätt. Och vad är poängen här? Varför är det så viktigt att förstå vad de tror att kommer in? Jag tror det är andra kristna än mig som har haft denna typ av tankar. Och så växer upp med undervisning som säger att oss är frälst med tro. Och bara det. Och så sker det ting i livet. Och så tänker oss över ting. Och så gänger oss runt. Och gänger oss några runda med oss själv. Och så dyker upp några existentiella spörsmål. Och så börjar jag tänka... Vart är verkligen frälst den dagen jag valde att tro? Tror jag på rätt måte? Har jag kommunicerat troen min på en måte till Gud slik att han är enig i att nu är det ett rätt förhåll mellan oss? Eller var det något som manglar? Har jag trott i det hela tatt? Kommer den perioden jag tvilte? Kanske jag inte trodde rätt i begynnelsen? Och hvis jag inte trodde rätt i begynnelsen, är jag då frälst? Och kanske jag må ge det igen? Kanske jag må ge mig själv till Jesus en gång till och tro en gång till. Och så denna gången varför var jag säker på att det ger det rätt och säger det rätta ordet och har det rätta sinnelaget. Hur kan jag veta att jag har den rätta troa? Hur kan jag veta att jag brukte det rätta ordet den dagen? Visst det är en dag? Kanske inte en dag jag vet om en gång. Kanske inte mente det med hela hjärtat mitt. Det är länge sedan. Hur kan jag huska hur detta var? Din historia den säger massa om timing. Katte var son frisk när Jesus sa det. Och mannen han trodde inte för efterpå. Klart att det är förhistoria för sonen blir sjuk Og han forsøker alt han kan komme over for å bli frisk. Det var ingenting som skulle stå utprøvd. Men det hjalp ikke. Det var ikke noe håp. Og så får han høre om Jesus. Ta noen og de tingene som han kan gjøre. Men Jesus var i Jerusalem, utenfor rekkevidde. Men når han kom tilbake, så forlette faren sin døyende son. Det må være fryktelig vanskelig. For å forsøke å få hjelp, det var hans eneste håp. Det var ikke noe annet som kunne redde noe. Og så kommer han til Jesus, og så trygler han om helbredelse for sonen sin. Det er omvendelse. Så det er Romerne 10:13. For her er det ingen skillnad på jøde og greker. Alle har den samme Herren, og han er rik nok for alle som kaller på han. Hver den som kaller på Herrens navn skal bli frelst. Han roper til Jesus i nød, og Jesus svarer med «Sonen din lever». Og dette er tema for masse historier, og jeg satt og tenkte på det nå når jeg skulle hit ut. Det er tema for den historien som er på dette bildet bak meg her. Og ser det så tydelig. Når Jesus kommer gående mot båten i Matteus, og Jesus sier til dere, «Vær ikke redd, det er meg. Hva skjer i skallen til Peter? Det har jeg aldri fått da.» Men han svarer Herren med å si, «Kall meg ut på vattnet til deg.» At han skulle gå til noe. Og uten at jeg skjønner hva konklusjonen til Jesus heller kommer ifra, men så ber i hvert fall Jesus Peter stige ut av båten og komme til nå. Og Peter gjeng ut av båten. Det var ikke dumskap. Det var ikke overmot. Det var ikke noe tull. Han hadde Herren sitt ord på at han skulle gjøre det. Han hadde Herren sitt ord på at det skulle gå bra. Han hadde Herren sitt ord på at han skulle komme. Og så begynner han å se seg rundt. Og så ser han våren, og så kjenner han vinden, og så beveger det seg. Jeg vet ikke hva det er å gå på vatten. Det var sikkert litt spesielt. Og så blir han redde, og så sekker han, og så roper han, «Herre, frels meg!» Og Jesus han stender ikke der da og begynner å fortelle noe hvor dum han er, eller spør hva for han tviler. Peter hadde sett seg rundt. Han hadde sett bølgene. Han hadde sett kjent vinden. Han var redd. Hva gjør Herren da? Jeg? Da trekker han der inn. Så løfter han opp, og så sørger han for at han stender stødigt med begge føttene igjen. Og så sier han til meg, «Hvorfor har du så lite tro? Hvorfor tvilte du på meg? For alle som påkaller Herrens navn skal bli frelst.» Når mannen ba Jesus om å helbrede sonen hans, så gjorde Jesus dette. Spørsmålet som dykket opp er knyttet til beviser for dette. Jesus hadde helbredet, sonen var frisk og levde, men mannen kunne ikke se det. Men mannen hadde sikkert en følelse, men den var sterk nok til at han trodde på ordet fra Jesus, og han restet hjem. Bare på det. Selvsagt når han kom hjem, så fikk han bevis. Tjenerne møtte han og kom med de gode nyhetene, og fortalte han at sonen hans levde. Da trodde han igjen, ikke sant? Og fikk han styrke trua si. For et fantastisk øyeblikk må være, når han kommer inn i huset hjemme, tar rundt sonen sin, og kjenner at han har normal kroppstemperatur og er friske. Da var i hvert fall all tvil feiet. Det er ikke noen grunn til at vi ikke kan tro mange ganger i løpet av livet om oss vil. Men det skal være nok bevis i Jesus sitt ord til at mens oss gjenger fremover her nede, hans ord er sant, og oss har evig liv. Og så har oss en hellig ånd som vittner om dette for oss. Han vittner om at dette er fakta. Dette er bevis, det er veien du skal gå. Men veldig ofte så er disse bevisene litt forsinket i forhold til livet. Det vil være mange deler av vår kristne vandring der oss må gå bare på det Jesus sier, uten noe annet bevis. Det har allerede vært opp til diskusjon i Johannes mange ganger. Noen trodde på de tegnene som de så, andre ikke. De som trodde på hans navn, men de forpliktet seg ikke til at han var den han sa han var. Det var ikke noen bekjenning av synder. Det var ingen anger. Det var ingen ekte tro på han. De så at han gjorde disse tekna, og de trodde det de så. Men det var ikke noe mer. Og så er det en historie om Nikodemus. Det var litt annerledes. Han var imponert over tekna under etter Jesus tendret. Så gjenger han inn, og så tar han en lang samtale med Herren. Og så ser han senere hvordan det endret Nikodemus. Det som skjedde i Jerusalem, som gjorde at Jesus fikk den oppmerksomheten her i Kana, hva tegn? kan du vise som viser at du har myndighet til å rense tempelet? Og hva han sier da? Riv det ned, bygger opp igjen. Han snakker om sin oppstandelse. Beviset for det at han hadde rett til å gjøre dette, det lå i historien, det lå langt fram. Det lå flere år fram i tid. Det var ikke mulig for Jesus å bevise sin oppstandelse der og da. Han var ikke død enda. Og det var det eneste beviset som Jesus kunne gi deg for at han hadde rett til å gjøre det han gjorde i fars hus i Jerusalem. Og så er det dette beviset og oppstandelsen. Det blir det viktigste og mest fundamentale beviset i historien for noe som helst. Det er der hele vår tro, vårt håp, vår framtid hviler. Det er det absolutte fundamentet i kristendommen. Det er grunnlaget og basisen i dette evangeliet og i de andre evangeliene og i vår tro. Det er de gode nyhetene, og det er en historisk hendelse, og det er historisk bevis knytt til seg. Det er fakta, det har skjedd. Og så har vi dagens historie. Han tar for seg bevis som er basert på erfaring. Det starter med ordet fra Jesus, og at det er nok til å gi denne mannen her tro. Det handler om at alt starter med at oss må høre Herrens ord og tro det. Og som du kaller på han, så sier han, den som påkaller Herrens navn, han har et garanti for at det skal bli frelst. Det er der det starter for oss alle. Og så kommer beviset etter hvert. Du starter med å tro, du gjenger på hans ord. Du starter på denne reisa i lag med Herren. Reisa gjennom livet, der du gjenger i lag med han. Og på denne reisa så vil du som regel finne bevis. Men det er ting du ikke vil finne bevis for i dette livet. Der du må vente helt til du er hjemme med han. Da skal alt være klart for oss. Han var i Guds skapnad og så det ikke som et rov å være gudlik, men gav avkall på sitt eget, tok en tjeners skapnad og ble menneskelik. Da han stod fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på krossen. Derfor har også Gud opphøyd han til det høgste og gjeve han navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorda og under jorda. Og hver tunge vedkjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Vår Far i himmelen, må ditt navn holdes hellig, må ditt rike komme. Takk, Herre, for frelsa. Takk at oss har evig liv i ditt navn. Takk at du har levd det livet oss ikke kan, død den døden oss ikke kunne, for at oss skal få liv. Og Herre, oss vil legge livet våre i dine allmektige hender. Må du velsigne oss og bruke oss til å utbre ditt ord. Må oss få være lys og salt. Takk for alt du har gitt oss. Legg resten av denne kvelden og vika som kjømme i dine allmektige hender. Amen.